Гэта ісціна, і кожны павінен ведаць гэта. Вітаю вас, сябры мае. Вы не ведаеце мяне, але я хачу, каб вы зналі, што я той, хто хоча размаўляць з вамі як найлепшы сябар. Я хачу, каб вы спазналі разам са мною сапраўды добрыя весткі. Слухайце, калі ласка, вельмі уважліва. Мажліва, вы калі-некалі пыталіся ў сябе накшталь таго: я веру, што ёсць Бог, але ж ці дбае ён пра мяне? Як магу я яго пазнаць? Хто мне скажа? Як будуць дараваны грахі мае? Як здабыць мне жыццё вечнае? І наогул, ці буду я яго мець пасля смерці? Дык вось, сябры мае, я скажу гэта вам, і тое, што буду казаць, ісціна. Яна знаходзіцца ў святой Біблії, Слове Божым. Калі ласка, вы слухайце гэта казанне да канца. Можа, вы знойдзеце сапраўднае шчасце ў сваім жыцці. Можа ўзнікнуць пытанне: як я маў знайсці шчасце ў маім жыцці? Маё сэрца ніколі не знала поўнага шчасця. Заўсёды прысутнічае пустэча, якая ніколі не запаўняецца. Гэта натуральна для ўсіх людзей і для тых, хто мае ўсе такія ўцехі, як грошы і славу, што можа даць вядомасць, а таксама для тых, хто гэтага не мае. Чаму ж так? А таму гэта так, што пустое месца ў нашым сэрцы не можа быць запоўнена чымсьці. У ім павінен быць хтосьці, і гэта ёсць сам Бог. Нам, як нічыя і ніколі, патрэбна яго любоў, і ніхто на зямлі не можа, як ён, любіць нас. Ён праяўляе сваю любоў для ўсіх нас праз Біблію, якая з'яўляецца сапраўдным Божым пасланнем да чалавека. Найвялікшы доказ яго любві – гэта ахвяра прынашэння свайго сына, Ісуса Хрыста, у Евангелі паводле святога Іоанна, раздзел 3, стих 16, написано: «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верае ў яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае». Калі Бог вырашыў паслаць свайго сына Ісуса на зямлю, ён выбраў маладую дзеву Марыю, каб яна стала яго зямной маці. Марыя не была маці вялікага спрадвечнага Бога, які стварыў увесь свет. Яна сама была стварэннем Божым, такім самым чалавекам, як і мы. Ёй толькі было наканавана стаць маці Ісуса, каб праз яе прыйсці ў гэты свет. Такім чынам Ісус, Сын Божы, таксама стаў сынам чалавечым. Ніхто ніколі не нараджаўся так, як ён. Вось як гэта здзейснілася згодна з Евангелем паводле Мацвея, раздзел 1, стихі 18-25. Нараджэнне Ісуса Хрыста адбылося такім чынам. Пасля заручын Марыі з Іосіфам на пачатку сумеснага жыцця высветлілася, што яна мае ў лоне ад Святога Духа. А Іосіф, яе муж, быў праведны і не жадаў зняславіць яе, хацеў тайна адпусціць яе. Але пасля, як ён падумаў гэтак, прыйшоў да яго ў сне анёл Гасподні і сказаў: «Іосіфе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, сваю жонку, бо зачатая ў ёй ёсць Святога Духа. І яна народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць людзей ад грахоў». І ўсё гэта здзейснілася і збылося сказанае Господам праз прарока: «Во дзяўчына зачне ў чреве сваём і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «С намі Бог». Іосіф жа, збудзіўшыся ад сну, зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні. І прыняў ён жонку сваю і не ведаў яе, аж пакуль не нарадзіла яна сына свайго, першынца, і ён даў яму імя Ісус. З полу зямнога стварыў Бог першага чалавека Адама. І ўсе мы зямныя, і з зямлі, нашчадкі яго, а таксама і Марыя, і ўсе прарокі і апосталы. Ісус Христос жа прыйшоў з нябёсаў, дзе ён і Бог былі адно цэлыя. Прыйшоў, каб збавіць нас ад грахоў. І каб зрабіць гэта, ён стаўся целам і пасяліўся між намі. Іоанн, 1:14. Гэта ён, хто з лона Дзевы Марыі нарадзіўся і апрануў на сябе адзенне роду людскога. Хто яшчэ ўвайшоў у гэты свет такім цудадзейным шляхам? Шмат добрых людзей жыло на зямлі, але калі мы уважліва вывучаем іхняе жыццё, то мы бачым, што чым больш яны былі святымі, тым больш яны ўсведамлялі сваю грахоўнасць. І такім чынам яшчэ больш шчыра малілі Бога, каб ён дараваў ім. Нават такія прарокі, як Абрагам, Давід і Ісая, прасілі ў Бога дараваць іх грахі. Аднойчы сам апостал Пётра ускрыкнуў, засаромеўшыся: «Адыдзі ад мяне, Господі, таму што грэшныя». Калі Пётр убачыў велішч і святасць Ісуса, ён зразумеў, наколькі грэшным была яго ўласная душа. Апостол Павел таксама называў сябе найзвялікшым з грэшнікам. І толькі Ісус ніколі ні разу не ўчыніў граху альбо не паслухаўся Бога. Аднойчы ён спытаўся ў сваіх ворагаў: «Хто з вас абвініць мяне ў граху?» І ніхто з іх не змог паказаць яму хоць бы адзін на яго грэх. Хто б з нас асмеліўся даць такі выклік ворагу? Ды і апосталы таксама жылі разам з ім на працягу 3 гадоў і блізка ведалі яго, сведчылі, што Ісус быў бязгрэшны. Так, напрыклад, апостал Пётра піша ў сваім першым пасланні, 2, 22-23. Не ўчыніў Христос граху, і не было падману ў вуснах яго. Калі зласловілі аб ім, не зласловіў узаемна, а калі пакутаваў, не пагражаў. І ў пасланні да яўрэяў, 7, 26 сказана: Иисус святый, вольный от зла, беззаганный, отлучен от греховности. Не воден со святых альбо религийных проповедников, что неколи жили на земли, не были безгрешными. Иисус же не имел греху. Тому только Он, абсолютно святый и праведный, может быть нашим заступником перед Богом Отцом. Не існуе іншага пасярэдніка. Ці не цудоўна тое, што Ісус, Сын Божы, прыйшоў, каб стаць нашым збавіцелем і вярнуць нас у супольнасць з Богам. Ісуса, калі ён быў на зямлі, называлі сябрам грэшнікаў. Кожны добры чалавек ненавідзіць зло, і кожны сумленны чалавек адчувае агіду ад усяго нячыстага. И покольки Иисус сам был безгрешным, Ён и гэта відавочва ненавидел грех. Было б, може, разумным на поле свету, калі б ён отхиляўся, як мага далі ад грешников. На самой справе відавочна было іншае. Замест того, каб пазбегаць грешников, Ён любіў іх, имел дачыненні праз гутаркі з імі. Ён еў разам і распавядаў пра Божую ласку да іх. І тады, як грэшнікі каяліся ў сваіх грэхах, ён сярдэчна прымаў іх. Калі іудэйскія вернікі асуджалі яго за гэта, ён адказваў: «Не здаровым, але хворым я прыйшоў пакликать не праведных, а грешных». Ці не цудоўно тое, что Иисус, Сын Божий, пришел, каб выратовать грешников, нават нас? Иисус не только сапраўды любит грешников, але Ён мае силу, каб отпустить им грехи. Никто из великих пророков альбо апостолов, яких Бог посылал у свет, не имел улады, каб отпускать людям грехи. Але калі до Христа провели для лечения параличного, Иисус спочатку отпустил тому человеку грехи, а потом вылечил его. И одразу некоторые из иудейских святаров, что были там, обвинователи Иисуса в блюзганні, кажучи, что только Бог отпуская грехи. Иисус Христос отказал, что Ён мае силу и уладу на земли, каб отпускать людям грехи. И одразу ж подтвердил это попереднее, даровавши хворому человеку, якого затем вылечил. Вы сможете прочитать эту правдивую историю у Евангелі паводле Мацвея, раздзел 2. Гэтак жа зрабіў Ісус у дачыненні да грэшнай жанчыны, якая прыйшла да яго прасіць адпушчэння грахоў. Калі мы грашым, то грашым супраць Бога. Наш грэх аддаляе нас ад святого Господа. Толькі Бог праз Ісуса Христа може даровать нам. Чи не дзівосна гэта, что Бог наделил Иисуса владой, каб ён отпускал людские грехи на земли? Хоть некоторые пророки, такие, как Моисей и Илья, имели силу, каб рабить дзівосное, никто и николи не зрабил стольки великих цудов, як Христос. Ён вылечивал хворых, очищал прокаженных, давал зрок сляпым, выгонял злых духов, супокоивал бушующее море и навод воскрешал померлых. И не вопадково, что все люди здивлялися, Марк 5, раздел 20. стих, побачивши все это. Сапраўды, Иисус, Сын Божий, был найцудоўнейшей особой. Не только ягонные цуды были дивными, ягонное вучение так само. Коли люди слухали, як ён говорил, яны захаплялися и усклікывали, «Адкуль у яго гэткая мудрасці сілы?» Матвей 13:54. Послухаем некоторые из ягонных цудоўных выказванняў, якія записаны у Евангелі. Счастливые чистые сердцем, бо яны убачаць Бога. Кожды, хто глядзіць на жанчыну, пажадліва, ужо распуснічае з ёю ў сэрцы сваім. Матвей 5:28. Хто ўдарыць цябе ў правую шчаку, павярні да яго і другую. Матвей 5:39. Любіце ворагаў вашых, бласлаўляйце тых, што вас праклінаюць. Матвей 5:44. Як хочаце, каб людзі рабілі з вамі, дык так і вы рабіце з імі. Матвей 7:12. А хто хоча між вамі быць большым, няхай будзе вам слугою, а хто хоча між вамі быць першым, няхай будзе вам слугою. Даю вам новую заповедь, каб любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Іоанн 13:34. Калі мы чуем гэтыя цудоўныя словы, мы таксама здзіўляемся і гаворым так, як і тыя, хто чуў Хрыста вельмі даўно. Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек. Іоанн 7:46. Усё жыццё Ісуса на зямлі было выдатным узорам багапаслушэнства і служэння. Хаця ён меў Божую сутнасць, ён нічога не рабіў для сябе і стаў слугой для людзей. Усякі доктар, хто лечыць хворых, мае права атрымліваць плату ад сваіх пацыентаў, і многія дактары такім чынам сталі багатымі людзьмі. Таксама Ісус мог атрымліваць падарункі у выглядзе золата, жылля ці зямельных падзелаў ад тых людзей, каго ён вылечыў, бо некаторыя з іх былі заможні. Многія без сумневу былі гатовы адпаведным чынам выявіць сваю шчырую падзяку свайму збавіцелю. Але Ісус ніколі не прыймаў аплаты ці падарункаў ад тых, каго ён вылечыў. Ён адмаўляў не толькі падарункі, але таксама адмаўляў карону цара. Бо калі ён накарміў велізарны натоўп, колькасцю больш за 5000 чалавек, без уліку жанчын і дзяцей, 5 буханамі хлеба і 2 рыбінамі, людзі жадалі, каб ён застаўся з імі і быў іхнім царом, але ён адмовіўся, таму што яго царства не было матэрыяльнае, а духоўнае. Ноччу перед сваёй смерцю ён памыў ногі сваім 12 апосталам і тым паказаў прыклад пакорлівасці. І калі ён памёр, дык не пакінуў пасля сябе аніякай маёвасці, апрача адзежы, што была на ім, і якія салдаты, што распіналі яго, знялі з яго цела. Ці ёсць больш выса кародны чалавек, які аддаваў усё іншым, і толькі нічога не браў для сябе. Хаця Ісус стварыў толькі дабро і ніколі, нават ніводнага разу не саграшыў, адзін з яго сяброў здрадзіў яму і прадаў яго за грошы тым, хто не ўспрымаў ягоннага святога і праведнага вучэння, тым, хто быў грэшным і не жадаў пакаяцца у злых учынках. І вось яго прысудзілі на смерць. Ягоныя рукі і ногі былі прыбіты цвікамі да драўлянага крыжа. Як жа ён пакутаваў, але як і заўсёды, ён думаў найперш пра іншых. Ён пачаў маліцца за сваіх ворагаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. А поўдні сонца зняцанку пацямнела. І стала цёмна на ўсёй зямлі. Гэта быў найжахлівейшы момант для Ісуса. Яго праведнага Сына Божага каралі за ўсіх несправядлівых. Прыняўшы грахі нашы на сябе, ён прыняў кару Божую замест нас. Ён вісеў на крыжы 6 доўгіх пакутлівых гадзін. А потым ён усклікнуў: «Айцец, у рукі твае аддаю дух мой». Лука 23:46. Ісус памёр. Не дзіўна, што сотнік, які стаяў ля крыжа, быў моцна ураджаны, смерцю якой паміраў Ісус. Пасля гэтага ягонае цела было знята з крыжа і загорнутае ў палатно было пахавана ў магіле ў скале. Ісус Христос не памёр над прымусам. Ён мог з лёгкасцю выратаваць сябе. Тым не менш ён памёр па сваёй уласнай волі, дзеля таго, каб панесці кару за людскія грахі, так як задоўга прарочыў Ісая. Караны ён быў за грахі нашыя і замучаны за беззаконні нашыя. Пакаранне свету нашага было на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Усе мы блукалі, як авечкі, збіваліся кожны на сваю дарогу, і Господь усклаў грахі ўсіх нас на яго. Ісая 55:56. Паміраючы на крыжы, Ісус прыняў кару, якая прызначалася нам, заняў нашае месца. Апостол Іоанн, які стаяў ля крыжа і быў сведкам смерці Хрыста, сказаў аб настаўніку: «Ён ёсць змілаванне за грахі нашыя, і не толькі за нашыя, але і за грахі ўсяго свету». Першае пісьмо Іоанна 2:2. Сапраўды, смерць Хрыста была непраўнальнай і дзіўнай. Пасля смерці Ісуса здарылася яшчэ больш цудадзейная з'ява, якая не здаралася ні з адным з людзей. Усе прарокі і святыя, іудзейскія святары памёрлі і былі пахаваны, і іхнія целы ператварыліся ў прах. Ісус Христос таксама памёр і быў пахаваны, але ягоннае цела не ператварылася ў прах. У наднядзелю, 3-го дня пасля ўкрыжавання, ён уваскрэс з памёрлых. Так сталася адпаведна прароцтва. Ён выйшаў з магілы, нягледзячы на тое, што яна была завалена, і яе пільна вартавалі салдаты. У першы дзень пасля ягоннага ўскрашэння прыйшлі з самога ранка 4 жанчыны до того места, где был похаваны Иисус. Як же яны здзівіліся, бо Иисуса не было там. Могила пустовала. Анёл Божий у белой одежи сказал жанчынам: «Не жахайтеся, я ведаю, что вы шукаете Иисуса Назаранина, распятого. Яго тут нема. Ён уаскрэс, як и сказал. Идите хутчэй и абвясціце яго навучням». Марк 16:6. Жанчыны з вялікай радасцю пагеблі, каб абвясціць гэтую дзівосную навіну. Таго ж дня усе вучні, за выключэннем аднаго, якога звалі Фома, сабраліся разам у памяшканні. І Ісус з'явіўся перад імі з такімі словамі: «Мір вам!» Іоанн 20:19. Фома ж, пачуўшы ад іх пра гэта, сказаў: «Калі не ўбачу на руках ягонных слядоў ад цвікоў і не прыкладу пальца свайго да раны ад цвікоў, не паверу». Іоанн 20:25. Праз тыдзень Ісус ізноў паказаўся сваім вучням, і Фома быў з імі. І сказаў Ісус яму: «Дай сюды палец твой, паглядзі на рукі мае. Дай руку твою и прыклади до бока моего, и не будь неверующим, а повер». Фома отказал ему: «Господи мой и Боже мой». Иоанна 20:27-28. Иисус показывался многим людям. Тело его стало не таким, как перед смертью. Так ён мог увайсці ў памяшканне пры зачыненых дзвярах і вокнах. Цела яго стала зусім іншае. Гэта было цела, якое ўжо ніколі не магло памерці. Усе святары і святыя, за якімі людзі ішлі многія гады, памёрлі. Толькі адзін Ісус можа сказаць: «Я быў мёртвы, и живу я навеки». Открыццё 1:18. Про 40 дзён с того часу, як Иисус вышел з могилы, и он вернулся на небесы, где Бог узвеличил его и надал имени его надвеликшую истность, как перед именем Иисуса схилялося кожное колено, и как кожный язык вызнаваў, што Ісус Христос – гэта Господ у славу Богу Айца. Філіпійцам 2:10-11. Воскрашэнне Ісуса – гэта неаспрэчны доказ таго, што ён ёсць тым, кім ён сябе аб'явіў – Сынам Божым, Збавіцелем свету. Ён таксама жадае быць і нашым з вамі Збавіцелем. Ці чулі вы больш цудоўную навіну, чым гэтая? Ніводзін з старажытных прарокаў альбо святых не абвяшчаў сваім паслядоўнікам перед сваёй смерцю, што ён вернецца на землю. Але Христос неаднойчы загадваў пра свае памеры вернуцца. Ён наказваў сваім вучням быць пільнымі і чакаць ягоннага вяртання, і быць гатовымі трымаць справаздачу свайго жыцця. Гаварыў ён, што напрыканцы свету прыйдзе з нябёсаў, і кожнае вочы ўбачыць яго, што будзе сядзець на сваім гаўным троне, і ўсе народы паўстануць перад ім. І тады ён будзе судзіць іх, аддзяляючы аднаго ад другога, як пастух і аддзяляе авечак ад казлоў. Тым, хто прыняў яго як свайго збавіцеля, будуць мець жыццё вечнае. Тыя, хто не прыняў, будуць мець вечную пакуту. Якім жа цудоўным і слаўным будзе вяртанне Ісуса? І якім жудасным? Яно будзе для тых, хто не прыняў яго сэрцам сваім. Перад тым, як узнесціся на неба, Христос не толькі прадказаў сваё вяртанне ў канцы света, але і абяцаў сваім вучням быць заўсёды з імі. Ён казаў: «Бо дзе двое ці трое ў імя маё сабраныя, там я сярод іх». Таму, калі Ісус узняўся на неба, ягоныя вучні засталіся ў адзіноце. І не было патрэбы, каб на месцы Хрыста хтосьці б іншы клапаціўся аб іх, таму што Христос сам сваім духам застаўся з імі і будзе з імі да канца света. Ён накіроўвае іх, падтрымлівае і суцяшае, даруе ім і ачышчае іх ад граха. Ён адкрывае ім Бога, таму што ўваскрэс з мёртвых і цяпер жа ўсё назаўсёды. Ён можа дапамагчы нам так, як не змогуць ніякія памёрлыя прарокі святыя, ні жывыя праведнікі. Ісус заклікае ўсіх прыйсці да яго і быць ягоннымі сябрамі. «Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Христос кажа: «Калі хто пачуе мой голас і дзверы адчыніць, я да таго ўвайду і буду вячэраць з ім, а ён са мной». Адкрыццё 1:3-20. Шаноўныя сябры мае, нам цудоўны збавіцець прыйшоў сёння да дзвярэй вашага сэрца і хочу ўвайсці. Ён памёр на крыжы, каб вызваліць вас ад вашых грахоў. Ён жыве, каб даць вам вечнае жыццё. Ён ведае вашы клопаты, трывогі, вашы грахі, вашы страхі і ўсе вашыя патрэбы. Ён імкнецца блаславіць вас і зрабіць шчаслівымі. Калі вы хочаце, каб ён быў вашым найлепшым сябрам, вы можаце адкрыць яму свае сэрцы і запрасіць яго ўвайсці. Прыміце яго як свайго збавіцеля і поўнасцю даверцеся яму. Ісус Христос – гэта болей, чым проста чалавек альбо святар. Ён Господ, ён Бог у Христе. Ці не прымеце вы яго за свайго Господа і Спавіцеля зараз? Ён жа кажа: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі праз мяне». І кажа таксама: «Таго, хто ідзе да мяне, не выганю вон». Дык прыйдзіце да яго зараз і прыміце яго за свайго Господа і Збавіцеля. Спавідайцеся яму ў сваіх грахах, маліце яго прабачыць вам і падзякуйце яму за тое, што ён праліў кроў за вас. Ён пачуе, дзе б вы ні былі, і даруе вам. Вы памаліцеся яму прыкладна так: «Господі Ісусе Христе, дзякую табе за тое, што ты памёр дзеля мяне і праліў кроў сваю за ачышчэнне ад маіх грахоў. Я ўсведамляю грахі свае і каюся ў іх. Я адварочваюся ад іх і прашу цябе дараваць мне. Я хачу, каб ты быў маім збавіцелем. Прашу цябе, ачысці мяне і надай мне новую сутнасць. Жадаю ісці за табой і слухаць цябе ўсё жыццё. Амінь». І калі вы будзеце маліцца так, Ісус пачуе вас. Ён прыйдзе і будзе жыць у вашым сэрцы праз свайго святого духа і зробіць з вас новага чалавека. Ён дасць вам праведны замест граха, любов замест ненависти, спокой замест хвалевання и напруженности. Новое житё, якое дасть вам Иисус, вечное, якое николи не скончится и не сгубится. Коли вы помрете, Ён забере вас на небо, каб вы жили з ім вечно, и вас николи не будут палохать ни смерть, ни осуджение, ни злы присуд. Сапраўднае счастье вось, якая будзе ваша доля назаўсёды.